Kom ons bly na Openbaring hoofstuk 1 toe. En soos gewoonlik, hou gerus jou Bybel oop. As ons klaar gelees het. Die eerste 8 verse van Openbaring gee vir ons 'n konteks waarbinne ons die hele boek moet lees. Ons het nou by geleenthede voor Paasnaweek het ons mooi daarby stil gestaan by twee geleenthede. Dit is 'n Openbaring van Jesus Christus. Wat God aan hom gegee het en hy weer 'n engel gestuur het om dit aan Johannes te wys met die opdrag dat Johannes dit nou sal neerskryf, want Jesus wil dit vir sy dienaars gee, vir almal, al die gelowiges van alle tye en alle plekke. Dit is vir ons bedoel. En hy beloof dat elkeen wat hierdie profesie, hierdie boek lees en dit hoor en dit ter harte neem, sal geseënd wees. Die hoofkarakter van hierdie boek is nie die rampe wat hierin beskryf word nie. Die duivel en die draak en die diere uit die see is ook nie die fokus. Jesus Christus is die sentrale figuur van hierdie hele boek. Hy is die kern van dit alles. En dit moet ons 'n gedagte hou, dat by elke beeld en elke openbaring wat ons deur hierdie boek by gaan uitkom, is Jesus Christus die sentrale en die hoogtepunt. As ons dit nie vashou nie, dan gaan ons hierdie boodskap elke keer skeef trek. En vandag kom ons by die eerste openbaring wat Jesus vir Johannes wys deur sy engel. Die beskrywing daarvan begin by vers 9. En al lees ons vanoggend net op by vers 20, gaan hierdie eerste openbaring eintlik reg deur tot aan die einde van hoofstuk 3. Dis eers in hoofstuk 4 waar Johannes sê en hierna. En dan gaan hy verder met 'n tweede openbaring. In hierdie hele gedeelte, hierdie hele eerste 3 hoofstukke, behels dit wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur, soos wat ons in vers 19 lees. Hierdie openbaring, hierdie eerste 3 hoofstukke, loop in parallel met al die ander. Dit speel dieselfde tyd af. So wanneer ons later lees van die dier en al daai goeders waaroor ons wag om te kom en wat wonder wat dit beteken. Wanneer ons daar kom, moet ons weet dat hierdie gebeure, hierdie eerste 3 hoofstukke is terselfdertyd besig om te gebeur. Onthou, ons het gesê, dit is soos iemand wat teen 'n spiraaltrap opklim. En dan elke keer deur die venster kyk en soos wat hy opklim, so sien hy iets anders raak deur die venster. As enige iets in hierdie boek jou dalk ontstel of jou onseker maak, onthou dat daardie ding wat jou ontstel gebeur terselfdertyd as hierdie eerste wonderlike openbaring. Kom ons lees Openbaring 1 van vers 9 tot in die einde van die hoofstuk. Ek, Johannes, is julle medegelowige. En deur ons verbondenheid met Jesus het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van trompet stem hoor sê: skryf wat jy sien in die boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. En toe ek hom sien, het ek op sy, by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborge tekens van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue lampe. Die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes, en die sewe lampe, die sewe gemeentes. Dit is die woord van die Here. Kom ons kyk net eers waar het dit gebeur. Wys vir ons daai skuifie asseblief, Quinte. So daar's 'n kaart van die Middellandse See, nee, heel aan die linkerkant. Daai eerste landjie aan die linkerkant, dis Griekeland. En dan hierdie deel met die geel kol, dis Klein-Asië. Die rooi kol daar so in die middel, dis waar Patmos is. En dan, Patmos was 'n klein eilandjie, hy was so 13 kilometer lank, en dit, well, seker nog steeds so, nee. Dit is so 13 kilometer lank en 8 kilometer breed. Hy is so 50 kilometer van die kus van Klein-Asië af, daai geel kol. En daar lê al die gemeentes aan wie die brief geskryf word. Ek sien hulle lê so in 'n kring, so amper asof dit die route is wat iemand sou volg as hy die brief vir hulle vat. Dan gaan hy eers die naaste een is Efese. Nou waar gaan hy dan? Dan gaan hy die volgende ene toe, Smyrna. En so stap hy by hulle om en hy vat dit een na die ander gemeente toe. Dis waar dit gebeur het. Dankie. Nou omdat Johannes Jesus se evangelie verkondig het, daar waar hy, ons vermoed hy was in Efese op daai stadium, daar waar hy die woord van die Here verkondig het, daar het hulle hom uitverbaan. Hulle het hom Patmos toe gestuur. Dit was 'n eiland waarheen die Romeine baie keer politieke afgunstiges verban het. En dan skryf hy vir hulle. Hy sê vir hulle, ek is 'n medegelowige en omdat ek verbonde is aan Jesus Christus soos julle, 'n medegelowige, het ek ook deel aan die verdrukking. Jesus het ons gesê, soos wat hulle my verdruk het, sal dit met julle ook gaan. Daarom het ons deel aan hierdie verdrukking, Johannes ook. Maar nie net daaraan nie. Hy het ook deel aan die volharding. Volharding hier is nie maar net sit en uithou nie. Dis om op te staan en aktief daarmee besig te wees. Dis soos iemand wat in die heldere son moet werk daar buite en nie gaan net uithou en wag tot die son verby is nie, maar aangaan met sy werk al is die son bitter warm. Want hulle wat volhard het deel aan die koninkryk. En dan vertel Johannes dat daardie sonoggend, die dag van die Here toe hy, is hy deur die Gees meegevoer. Hy het 'n stem gehoor soos 'n trompet. In die Ou Testament sou jy sou kon sê soos 'n ramshoring wat blaas. Die Here het gereeld so met sy volk gepraat as jy byvoorbeeld Eksodus 19 gaan lees. Helder, duidelik. Jy kan dit nie mis nie. En dan die bevel dat hy moet neerskryf. Aan hierdie spesifieke sewe gemeentes moet hy hierdie brief stuur. Dit is spesifiek vir hulle bedoel. Maar dit is ook bedoel vir alle gemeentes. In alle tye en op alle plekke. Want onthou, sewe. Dit is spesifiek en presies sewe gemeentes. 'N volheid getal. Sewe sê almal. Soos wat sewe dae al die dae van 'n week is. Hierdie selfde openbaring wat Johannes destyds vir daai sewe gemeentes geskryf het, is neergeskryf vir Pantheon gemeente ook. Maar toe Johannes omdraai om te sien wie is dit wat hom met hierdie trompetstem met hom praat, toe sien hy die heerlikste gesig wat jy jou kan indink. Hy sien iemand soos die seun van die mens. Ja, dis hy. Sou enige iemand sê wat die visioene van Daniël onthou. Dis hy van wie Daniël gepraat het. Dis hy wat Daniël in sy naggesigte gesien het. Kom ons lees saam. Daniël 7 vers 13 en 14. Ek het gesien in die naggesigte. En kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom by die oue van daar. Hierdie oue van daar was 'n term wat hulle gebruik om te sê dis God, want hy was al van lankal af daar en hy sal vir altyd daar wees. Hy het gekom tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom, aan hierdie seun van die mens, is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie. En sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dankie. Dit is hy wat Johannes hier sien. Hy wat die heerskappy en eer en die koningskap ontvang het. Hy wat deur die volke en die nasies en die tale almal van hulle vereer word. Sy heerskappy is ewig. Sy koninkryk sal nooit vernietig word. Maar daar is iets anders in hierdie visioen wat Daniël gesien het teenoor wat Johannes nou sien. In Daniël se visioen was God, die oue van daar, soos wat hy hom genoem het, se hare so wit soos wol. In die Openbaring van Johannes sien hy dat hierdie iemand soos die seun van die mens self wit hare het soos wit wol. Jy sien, in Johannes se Openbaring is hierdie iemand soos die seun van die mens ook die oue van daar. Hy wat die heerskappy ontvang is ook God self. Jesus Christus is die mens wat die heerskappy ontvang, maar hy is self ook God. Hy is baie meer as net mens. Hy is Immanuel. Hy is God met ons mense. Hy is God self wat Johannes daar sien. Maar Johannes kan sien dat hy nie net die heerser is nie. Hy is ook die regter. Want uit sy mond kom die skerp swaard met twee snykante. Nou, ons weet ook wat dit beteken. Kom ons lees weer saam. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante. Dit dring deur selfs tot in die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. En dan sê Johannes, sy oë het soos vuur gevlam. Ja, soos Hebreërs 4 vers 13 verder sê, daar is niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. Hierdie Christus, die ewige heerser, is ook regter, wat met sy vuurvlam oë alles sien. Alles wat almal nog ooit gedoen het, of nie gedoen het nie. Tot in die diepste van elke mens se gedagtes, tot in elke hoekie van ons harte. Daar is niks wat vir hom verberg is. En hy oordeel met die woord van God. Daar is geen onderhandeling of kompromie by hom oor die sonde nie. Ook nie in sy kerk nie. Want dit is by ons wat die oordeel begin, lees ons in 1 Petrus 5. Hy staan daar in sy koninklike kleed wat tot by sy voete hang. Sy voete soos geel koper wat gereed is om sy vyande te vertrap. En sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. Baie erger as die Sambesi wat in volle vloed oor die Victoria Falls storm. Jy hoor dit nie net nie, jou hele lyf ervaar dit. In sy gesig soos die son op sy helderste. Soos Johannes hom een keer al voorheen gesien het, saam met Petrus en Jakobus, daar op die berg, toe Elia en Moses aan hom verskyn het. Daar sê Matteus in Matteus 17 vers 2, sy voorkoms het voor hulle verander, sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Hy is nie meer die verneerderde moordslagoffer op Golgotha nie. Hy is die oorwinnaar. Hy is die seun van die mens. Hy is die ouwe van daar. Hy is Jesus Christus, die ewige heerser, die regter, die allerheilige. En waar staan hy? Tussen sewe goue lampstaanders. Tussen sewe goue kandelaar. Tussen die kerke. Lees ons in vers 20. Moses moes een kandelaar in die tent van ontmoeting sit. Lees gerus in die Exodus 25. Maar nou is daar nie meer net een kandelaar nie. Nee, die kerk van die Here is nie meer in een volk nie. Dit kom van oral. Van elke volk, elke nasie en elke taal. En daar is precies 7. Die volle som. Die volheid van die hele kerk van Jesus Christus, van alle tye en alle plekke. Hy staan tussen die kerke, van die heel eerste, tot die heel laaste, voordat hy finaal weerkom, in hulle midde, in ons midde. Goue kandelare, goud wat deur vuur gesmelt en gesuiver is, soos wat elke gelowige en elke gemeente deur beproeving van ons geloof gesuiver word, nie een kandelaar met 7 dele nie, maar 7 selfstandige kandelare, wat deur hulle gemeenskap met Jesus Christus een geestelike eenheid het. Staanlampe, kandelare wat lig moet maak. Nie ons eie lig nie, maar sy lig. Psalm 36 vers 10 sê mooi, U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Die kerk, die gemeente saam en elke gemeente op sy eie, daar die 7, maar elke een deur die al die eeue, op al die plekke, is die lig vir die wêreld. In gemeenskap met Jesus Christus is dit sy lig wat skyn. En dan sien Johannes verder. Hy sien dat hierdie ewige heerser regter wat tussen sy kerke en gemeenskap staan, het 7 sterre in sy regterhand. In vers 20 lees ons dat daar die sterre is die leraars van elke kerk of elke gemeente. Hulle wat die woord verkondig, nie altyd 'n predikant nie, maar hulle wat die woord verkondig, hulle wat sy boodskapper is. Die oorspronklike woord sê, hy het 7 engele in sy regterhand, soos wat het ook in die 1933 Bybel vertaal word. Pas op toch nou. Daar is baie mense wat op loop gaan, met wie hier die engele nou kan sê, sou wees. Maar weet jy, dit pas nie en dit sou nie sin maak, dat Johannes later in hoofstuk 2 en 3, vir hier die hemelweesens een brief sou skryf. Dit pas toch nie. Hy skryf die brief, vir hulle wat die boodskap aan die gemeente moet gee. En daarom is die 83 en die 2020 vertaling ook reg. Hy hou elkeen van die boodskappers in sy regterhand vas. En nou as hy hiervan praat, dan gaan dit duidelik nie meer oor die algemene volmaakte gesuiverde kerk of gemeentes. Hierdie boodskappers is gewone mense, met al hulle tekortkominge, en hulle werk in gewone plat op die aarde gemeentes. Elkeen met sy sterkpunte en sy swakpunte, sy beproeving, sy vreugdes en sy hartseer. Elke een. Hy hou hulle in sy regterhand. Die sterke hand waar die meeste van die werk gedoen word. Die sterke hand waar niemand jou kan uitruk nie. Elkeen wat sy woord verkondig, wat die woord bedien, ook in hierdie gemeente, moet dit vanuit sy regterhand uitdoen. Dit moet Christus se werk wees wat gedoen word. Dit moet sy woord wees wat verkondig word en niemand anders se stories en idees nie. Met groot ontzag. Want dit is sy werk. En sonder vrees. Want dit is in sy beskerm. En wanneer Jesus se werk so gedoen word, dan moet die gemeente dit nie net hoor nie. Hulle moet luister en hulle moet ag gee daarop. Want hierdie woord kom in opdrag en dit kom met 'n gesag van Jesus Christus self, die ewige heerser, die finale regter. Dis wat Johannes sien. Maar dan moet ons nie miskyk watter effek dit op hom gehad het, dat hy dit sien. Hy val soos 'n dooie voor hom neer. En ontzag. En die besef van wie dit is. Van hoe wonderlik dit is om by hom te wees, maar terselfdertyd hoe gevaarlik dit is om voor die oë te kom wat soos vuur vlam. Dis soos Jesaja sê, Jesaja 6 vers 5, dit is klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein en ek woon onder 'n volk wat onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Wie sal nie neerslaan nie? Ag as ons oë tog maar net wou oopgaan om Jesus so te sien. As ewige heerser, regter, wat in ons midde in elke gemeente is. Die bron van lewe, die lig waaruit ons moet lig sien en lewe. Sy offerwerk is voltooi. In sy oorwinning staan hy daar met al die mag van die hemel en die aarde. Hy is nie meer ons liewe Jesus nie. Ek weet, daar's baie wat dit met beste bedoelings hom so noem. Maar dit skep 'n verkeerde beeld van wie hy is. Moet liewer nie so van hom praat nie. Moenie jou kinders so leer nie. Natuurlik het hy ons innig lief. Hy het dit gewys deur sy lewe te gee. Maar liewe Jesus, is hy beslis nie. As magtige heerser en regter is hy tussen ons. En al is sy teenwoordigheid ontstellend, sodat Johannes neerslaan, dan sit Jesus sy regterhand vertroostend op Johannes neer. En hy sê vir hom, moenie bang wees nie. Ek is die lewende, die eerste en die laaste. Ek was dood en ek lewe in alle ewigheid. Hy is steeds dieselfde Jesus, wat sy barmhartigheid en sy liefde bewys het daar aan die kruis. Hy was dood. Maar hy leef in ewigheid. Hy is die een wat is. Nog altyd was en sal kom. Hy is die lewende. Moenie bang wees nie. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Moet nou nie op sleeptou geneem word. Met mense wat dink hierdie is ware sleutels, wat Jesus ergens by die duivel moes gaan haal het om die doderyk te gaan oopsluit. As jy die sleutels van 'n tronksel het, dan beteken dit jy het die gesag om te besluit wie word opgesluit en wie nie, wie word vrygelaat en wie nie en wanneer. Jesus Christus het die absolute gesag oor die dood en die doderyk. Selfs hierdie een finaliteit wat vir elke mens voorlê totdat hy kom, het hy oorwin en sy opstanding is die bewys daarvan. Moenie bang wees. En dan gee Jesus weer die opdrag aan Johannes, dat hy moet opskryf wat hy gesien het, en wat nou daar is, en wat hierna moet gebeur. En nou is dit so, dat dit natuurlik ook sou kon geld vir die hele openbaring in die hele boek. Maar hy sê dit spesifiek in hierdie beeld, in hierdie openbaring, hy gaan aan en hy praat daarvan, en as in tweede hoofstuk 2 en hoofstuk 3 gaan, dan bly hy elke keer in hierdie selfde openbaring vir Johannes sê, en skryf nou dit vir die ene en dit vir daai ene. Dis eers in hoofstuk 4 wat Johannes vir ons wys, hy gaan nou aan na iets anders toe, wat hierna gebeur het, wat hy hierna gesien het. Spesifiek gaan dit nou oor dit wat hy gaan deel in die selfde openbaring. Skryf neer, Johannes. Dit wat nou is, in daardie gemeentes, was dit so. Maar ook wat hierna gebeur. En jy sal sien as ons daardeur gaan, in elke gemeente, in alle tye. Maar daarby kom ons volgende keer. Hierdie openbaring is bedoel vir daardie 7 kerke, maar ook vir die kerk van alle tye, alle plekke, om vir ons moed te gee. Om ons te troos, om ons gerus te stel. Vooral in tye van swaar kry, verdrukking en vervolging. En is dit nie fantasties en wonderlik dat hy juis met hierdie beeld, met hierdie openbaring begin nie? Hierdie openbaring van ons liefdevolle Here Jesus Christus, wat as heerser en as regter tussen ons is, dit moet in ons gedagtes wees, as enige iets in die lewe met jou gebeur, as jy enige gedagte oor die toekoms het, dink eers daaraan dat Jesus in ons midde staan as heerser en as regter. Wat sal ons dan kan ontstel? Waaroor sal ons dan angstig raak? Waarvoor sal ons bang wees? Vir wie sal ons op hol gaan? As ons onthou dat hy wat ons so lief het, dat hy in ons midde is met al sy mag, as heerser en as absolute finale regter. Het hy nie in Matteus 18 vers 20 gesê, waar 2 of 3 in sy naam by mekaar is, daar sal hy wees nie? Is dit nie hy wat in Matteus 28 vers 20 ook gesê het, dat hy by ons sal wees al die dae tot die volleinding van die wêreld nie? Het hy dan nie in Johannes 10 vers 27 tot 30 gesê, dat sy skape na hom luister, en dat hy hulle die ewige lewe gee, en dat niemand hulle uit sy hand sal ruk nie? Weet jy, dit maak nie saak, dat hierdie wêreld al hoe boser word nie. Dit maak nie saak dat daar rampe sal kom wat selfs meer en erger sal word soos wat sy tyd van wederkoms nader kom nie. Dit maak nie saak hoeveel die verdrukking en die vervolging en die lyding sal word nie. Ook in ons midde. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak wat die dier se merk is nie. Dit maak nie saak wat die draak nog gaan aanvang nie. Ons troos en ons seker is dat ons verlosser, die ewige heerser, die regter, Jesus Christus self is by ons. Geseend is elkeen wat dit lees, en wat dit hoor, en wat dit ter harte neem. Kom ons bid saam. Onse Vader, help ons om die verwondering te beleef. Gryp ons aan, Here. Laat hierdie beeld die alles oorheersende gedagte in ons lewe sal wees. U regeer. Of ons verstaan of nie verstaan nie, U regeer en U het ons lief. En of ons reg of geregtigheid sien of glad nie meer raak sien nie, U is die regter en U sal finaal oordeel. Help ons om nie moed op te gee nie. Help ons om te verhard in die verdrukking, want ons het deel aan U en daarom deel in die koninkryk. O Here, verheerlik Uself met die vrede en die sekerheid wat ons het te midde van die chaos wat al hoe erger word, want ons weet wie is in beheer, ons ken die eindtelling. Dankie vir die openbaring aan Johannes, wat ons kan lees uit die woorde wat hy geskryf het, wat u bewaar het deur al die eeue heen, dat ons vandag hierdie wonderlike boodskap mag kry. U staan tussen die gemeentes en u hou u boodskappers vas in die regterhand. En ons hoef nie bang te wees nie, want u is die lewende wat ewig lewe. U die sleutels van die dood en die doodryk. U is Here. Amen.